makisia uko na ndia sola teteza kungozi za moto sola nipo ndo sabola ntumba sola singa ni ndalama kukula sola unigira kitira business mono mvera MBC kupitirira kuulutsa zionetselo za zipangizo za sola kodi nanga lero mantu iulutsa chionetselo chiti lero tuli pa bwalo la mpingo wa Mandimwe CCP mfumu ya ikulu chitera mboma lachi la dzulu Development Broadcasting Unit ya MBC ili nsondi chionetselo china cha zipangizo za sola pamenepa mulindine ya patula nyerenda projecti kukuza kukwiritsa chiro makisi ya sola. Mu project yangu engwe imene Development Broadcasting Unit kuendetsa malo maunduna wazamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank uthenga ndiwoti nzotheka kukhala ndi magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo za sola.
Ine ndi Afela Kolite mwana wa Sandikonda mwana wa Kunguno kwa grupa Beni ndimapezeka mudzi mwaka mwendo ndi amene ndatenga microphone imeneyi ndipempe akunduna kuona za magetsi a sola komanso aku assembly asiniyo chief yathu magrupu athu komanso mafumu mwina awiri tiendere mmenemu
takulandira nalendo athu ife tachokera kuzuwa sola ine che company ine dzina langa ndine Swithan Mwabe ndine district sales officer wa Chiradzulu ndine mitundu iwiri ya masola pali sola ya mababu atatu ndi sola ya mababu awiri nde ya mababu atatu iyi timayenera kuti ngwengwengwe 3 ya awiri ngwengwengwe 2 sola imene iyi ndi ya 6 watts badira again the 6 amps. Sola yathu imene iyi timagwisa ntchito pochajira ndiponso kuunikira ilibe wairesi tukufuna anthu mukafuna kuunikira muzitha kuunikira kuyambira usiku mpaka na mamawa chisamazime padera nkhani ya mitengo pakash ndi 118,800 waja pangongole 149,400 waja pa mwezi timalibira 10,950 waja yoyambira 18,000 waja mukatipasa 18,000 waja timapita unyumba kwanu kwakuikirani solai pa wiki 2,530 waja yachiwiri pakashi ndi 95,500 waja pangongole 121,500 waja mukapereka 16,000 timapita kunyumba kwanu kwakuikirani system iyi ndekuti pa mwezi malipira 8,800 waja
kumuzi kuno tili ndi nyumba za mauzo nyumba ya mauzo ingateke kukhala sola
nyumba ya mauzo iyonso ndi imene tikufuna palibe kuti zikhoza kuyambisa moto uliwonse kuchoka ku sola umeneyi
agensiyo asamakhali patali chifukwa anthu ofuna zinthu amazifuna ena mwafa fupi ena amafuna chifukwa chokuonera nzawo komanso asakhali kuti munthu wolezera chifukwa akakhala wolezera satipangira zinthu zotheka
kubwera kumene tabwera sokuno tikulemba so ntchito ma agency kutanthauza kuti dera lanu lino likhani ma agency paliponse otazitha kuthandizani mukakhala ndi mvuto kapena mukufuna sola sanga kwa amene angathenso kuifuna solayi mukhoza kupanga pa phone panu kulemba mawu kuti sola kutumiza ku 3067 mukangopanga choncho ife timakuimbirani kufusa kumene muli timabwera konko kuza kuikirani solayi kuchiradzulu kuno tikupezeka nse wopita kuboma pa maina pa Phoenix Station Engines tili ndi munthu amene amayang'anira mbali ya kuno Mr. Daniel
mukabwera konko kuzatiikira solayo mutangoika amayaka nthawi yomwe
tikakulowesani system pompo ife tisanachoke timene atisiye magesi atayaka
maejesi amene wamukufuna wophunzira kusiyira pani
tikufuna munthu amene ali ndi smartphone yokha situlengera zokuti ndiophunzira bwanji koma ngati amatha kugwiritsa ntchito smartphone munthu amene akhozokhala agent akhaleso ndi national ID ngati amatha kugwiritsa ntchito smartphone
akalipira timakobirija tikatha iyi maosa mayaka
chikakakautisana lipire izima basi
ukaika nyumba mwako watakulipira izi endabe izi yakabe
kuti mwachimaliza chimayaka mpaka na kalekale
ine ndi sitembile linje ku yellow solar product metabwera nawo ndi spark start ndi biolite 620 biolite 620 amakhala ndi mababu 4 sola yathu ndi 6 watts kulipira ndikosiyana-siyana malinga ndi mme munthu amapezera kashi ndi 105,000 ngongole yathu ya zaka ziwiri ndi 162,700 deposit 11.5 pamene pa mwezi 6.3 pamene ya chaka ndi 128,200 deposit ndi 13,000 pa mwezi 5.2 ya miezi 6 ndi 115,500 deposit ndi 16,500 pa mwezi ndi 16,500. Ya miezi 6 mutaso kulipira pa wiki imene ili 5,450. Ajaka pa wiki 5,200.
Mungu siya nisabwanji kuti ya pachaka kulipira kwache kumakale kumufanana.
Tinaigawa maringa ndikupeza kwa antu.
Sobono wina atanena kuti inesola indaitenga 3 months ndikuza kulipira zonse mungapange bwa
contract kuti ya miezi 6 ndoti imaenda kukhala ndrama yake ndiyo mwayo basi. Miezi itatu mimi kunenera ndekuti ndrama ikhala yomweyo koma iye ayigawa kuti andipeleke katatu
nda identity yanji no imene ma agents izi kusiyanisa nindaka phyaliena apart from ma t-shirt amene mwavalawa
tima apangira ma ID pa phone pao kali ndi ma password ndi ma email awo mama ineka kugwisa ntchito if munthu yali bezimene zozose zingatheka kuti agulise under yellow solar fake information ya customer kweneka welowese ku account imene yoyo imabweraso kwa ife timaza yankusana sonda ya customer lao kopezera kuti pamao
katundu ti naye apa winayu dzina yake ndi Sparkstart. Sparkstart naye swamakhala ndi mabab follow radio yake ndi apadera. Sparkstart ndi 10 watts miezi 6 ndi 140,000 deposit 20,000 pa mwezi 20,000 pa wiki ndi 6,650.
So pano ngati munthu akalephera kulipira kuti mwina zamvuta papa mangala zotani
timambudikirira munthu wemasiku 30 kuphatiriza so zakuti akamba la 31 kampani ya Aero Solar imaloleza ukatenga solayo ndipo ndrama zimene kasoma walipira mbuyo sizimabwenzedwa makhadi kumene walipira ndikumena amagwirisa ntchito ndiye malamulo athu pa kusainana kwathu ndi customer la mulo limene lilipo ndipo timawerenga zosezo tikafika pa khombo.
Ngwengwengwe.
Alan Thomas, microphone dimene.
Ngwengwengwe. Ngwengwengwe adakonza. Chitera mphambe wayankha. Unabisa labadi ngwengwengwe. Wazambaruka nkalomo kakuthwa. Izi zomamvera zintibu ndiso zigumba gumba. Kubwinja kuno kudalije. Awadali malo rambuzi kufuku nyulafupa. Ndimmozi yemwe kulibe. Yemwe adaloreselwa zoteri. Mbamba zoti kamwendo kaenda nkudzakhalako nditi anamwaliroera pabadwira mowala siti danunke nkomwe izi koma chaonewe ngwengwengwe nchani sumaidi wa muzizi musamudzuli wake ndi mmozi yemwe nenelisada lotsere zoteri chiyembekezo adali be chitera dzoti mpakana ake wokhoza kuwatulutsa mwaigubuto wakandulo chotere beni 2 kuti kuli time zi MBC wadziwa lero aramvera wairesi pasola. Tinkamvera za maboma tikadededwa kulunzu. Wabwiradi ngati mpulumutsi ngwengwengwe. Ngati boza lero kukena ni watifikitsa. Nkhani za nyengo tikumvera tsopano. Mbale wa baba ndi phone charging shop ngo. Unachela kundima ngwengwengwe wa unika. Phone yanga ukaza chajaso za ndidule mwendo wangawu. Sola yanga nzonse momo. Wafika kuzakhala ndipo ukhalitse. Monga nchirikizi mundawu yetso kalathuli. Warimbisa nyimbo za chimwemwe, waripangitsa mituka ya magule pokondwelera anakowa. Kwathu mkuno anainu, Yellow Solar, Vitalite ndinso Solar Edi, kasweni mphanje, kuchigwa cha uko ndimo umvepeni. Takunyadirani alongo inu, Solar Energy kumudzi kuwale ndinso Green Impact Technology. Tungirani mazi mphanje ipofu kunyula litsiro la ndima, ilo lidatsoetsa ntendere sa mudeni ndi mihava. Ipatse moto likapo, Zuwa Energy, Star Times, Madinvesa Sugar Palombe Palombe, pamozi nonsenu tuwalitse jitera. Kwa otso wandiso oje pekedwa, inu nkawanje, nzato nseizi. Nzuberi kapangono pangono tikagulitsa mbewa. Kumandeti imbe buwa njintungulu yake World Bank, podi kufosela zigongo no mtaka. Mkotsa kwa nila, warimbi sa nyimbo yosa imbika, warirote sadiri mmato kuno, ankalora ndani kodi kuno inu. Zori ntundu watanku za gona muwala. Ngwengwengwe yankhalelo musalaba izuke mmagesi. Udzigona kutali ndi moto iwe ngwengwengwe. Mbambo imwe adakonza iwe, adakonzerwa sonaye, adakonza ngwengwengwe.
Ndipemphe a group a ngomba azuse a senior chief chitera kuti atiyankhule.
Abale onsamene tili ku muzikuno. Group ngomba, mawuwa, beni, anthu akuno asango bwera chabe. Manyumba pathu mukakhale mosintha. Mayanga alipompano. Ndamena ngathe kulakatula zambiri. Nthawi yanu mayanga sinyo chifichitera. Ziko mukwambire.
Ineyo sinyo chifitela. Mai wadama. Kwa madama lodo machita kugona mundima. Lero magesi ngwe 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 ndiye afika. Kwa chitela kuno. Kwa chitela suwa kugona mundima. Amuna. Vala nizirimbe. Ufulu afika. Ogona magesi. Sabwe ikamaenda babulanga tekumai ona kutindi. Ine chimwe mwe changa nchosa za saya. Fazi mene zinengale chibadwile. Ineyo sinaone kutinda izino kumai kililo magesi. Manyumba mauzu. Ambeta musalire kukwati wa magesi alipo. Muka makwatiwa muna kupeze ni muli magesi. Musadanda ule. Azibamudazi mai. Chonde taese sani. Pasapezeke wina ogo na mundima. Zinduzi za bwela jifuacha ife. Tika na kaife kuno kulibe zikana bwela. Komenso makampaniwa. Nchito sare mba muna oka. Akulemba naga zuomwe. Amena kuzidalira kuti ine. Ndikoza kumangiri la sola. Aya nina wakafusila nchito haibezi. Ndi mwai watu tu. Koma magesio ndi ango ngole. Zaka ziwiri. Ngale kalongo ndasuma kafutula. Azibambo chonde ndagwira mwendo wanu. Chonde sesani. Tigone magesi. Mafumu. Asapezeke mfumu wala njila kala takumawe lengela panyari. Kumawe lenga ni mauzu. Ndawi zino. Tie ni tipeze mwayumene yu. Nditokoze. Akuboma kuchila zulo. Povomeleza kuti magesi abwele kuna. Kuti magesi amenewa. Utakala ndika firiji kazi fewa.
Manja, manja mwasini yo chifi. Manja mwasini yo chifi. Mandimu Yesu et singa.
Ndaona kuwala mbuzi ujon salila, ona ni kuwala ino.
Ndaona kuwala mbuzi ujon salila.
Ndaona kuwala mbuzi ujon salila, ona ni kuwala ino.
Ndaona kuwala mbuzi ujon salila.
Kuwala. Kuwala mbuzi. Kuwala. Kuwala mbuzi mungu ona ni kuwala. Kuwala, kuwala muzi, kuwala, kuwala muzi, mbona ni kuwala.
Kuwala muzi hujosalila.
Kwa chitela pano pasunga kuziweta ona kuwala iwe.
Taona kuwala muzi hujosalila.
Kwa sama kampani ambilo panga makesi ya mpambu ya tuwa iwe.
Taona kuwala muzi hujosalila.
Pantengo otika nakalenso pangongole mukonza kukula inu.
Taona kuwala muzi hujosalila.
Pantengo otika ngakalenso pangongole mukonza kukula inu.
Taona kuwala muzi hujosalila.
Kuwala. Kuwala muzi. Kuwala. Kuwala muzi muhona ni kuwala.
Kuwala muzi hujosalila.
Kuwala. Kuwala muzi. Kuwala. Kuwala muzi muhona ni kuwala.
Kuwala muzi hujosalila.
Ngomba iwe yosunga kutiwe taona kuwala iwe.
Taona kuwala muzi hujosalila.
Ena kati kwa ngomba ndiko salila taona kuwala iwe.
Taona kuwala muzi hujosalila.
Ena kati kwa beni sanga kale aguti nkundima hii.
Taona kuwala muzi hujosalila.
Lelo kwa ngomba iwe yosunga kutiwe taona kuwala iwe.
Taona kuwala muzi hujo salira.
Ena ankati kwa ngomba ndiko salila, chawana kuwala iwe.
Chawana kuwala muzi hujo salira.
Ena ankati kwa beni sanga kale, aguti nkundi mai.
Chawana kuwala muzi hujo salira.
Kuwala, kuwala muzi. Kuwala, kuwala muzi, kuwala, kuwala muzi, muona ni kuwala.
Kuwala muzi hujo salira.
Mwe, 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 ona ni kuja kwa figa.
Mwe, 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 ona kuja kwa figa.
Mwe, 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 kuwala kuja kwa figa.
Kuja kwa
fika. We, we, we kuni kila kwa teka.
We, we, we kuni kila kwa teka.
We, we, we kuelengela kwa teka.
We, we kuelengela kwa teka.
Noku MBC Radio 1 tukupitiliza kuhulu tachonetselo cha zipangizo za sola chimene chikuchitikira pa bwalo la Mpingo wa Mandimwe CCAP mfumu ya ikulu Chitera mboma la Chiladzulu. Ili tundidera limodzi kumene kulibe magetsi ndipo makampani a sola alipano kuti aonetse anthu mene sola ingawathandizire kuti akhale ndi magetsi.
Amwezi oyimirira makampani muti yankhule.
Ine dzina langa ndine Winston Ngwira, ndi magwira ku company ya Zuwa Energy. Koma pano ndayimirira makampani awiri amene tabwera nawo kuchionetsero kuno. Pali makampani angapo amene tizigwira ntchito mdera lino komaso kwina koteroko. Kubwera kwathu ife ndiyongofuna kuti no tipemphe kuti mutilandire. Nanga muzigona mbe mundima nanga. Iya, ngati kuwala kwafika ndi kuti ife mutilandire. Kwa amene ti ndi mwayo tikoza kulembe sapo apa tsiku lina kuti tizatenge kukhalapo ndi mwayo kha ndi magesi tipange choncho. Komaso ife tikufuna so titalemba ma agent nchito. Anthu ambiri tili pano mwina ti ndi mafoni. Mufoni mwathu muja pa tsiku timazapeza mwina tikuika mu 500 ka 600. Mukapanga masamu anu bwino bwino pomatha mwezi menemo mwina mwalowa 20 chakuti. Chaka chikamatha ndika filiande ndika meneko kamenika ngolowa mufonipo. Nanga nchabwino bwanji kugula zinthu zimene zili apa sizikufika ulo filiande ideyayi ziko mukwambi.
Yelo sola yi si yachilendo kumva zina limeneli. Ena mwina mukukumbukira ankaika manyimba muzima tishi za orange. Imeja ndi kuti kamva kuti nali yelo sola. Komano kumene inalowera sitimazwa kuti inalowera kuti ngowasi anthu malere. Nuso monga zathu a yelo sola zimezi sizachitika. Pali makampani angapo amene akuchulidwa pano okwana 9. Kodi ubalowani nundu otani panonse no anthu 9 ziko kwambiri.
Timamva kuti mukapa santu masola awa pangongole ngati sakulipira mmazalanda ndizoona.
Utakhala kuti no munthu watenga sunamalize ngongole yakoyo komano mwina mwasoka imfa yakutenga. Ngongole meneyo ikhala ikuti bwanji.
Mwafika kudera kuno ndi chitukuko chimenechi. Kutheka kunaya kuti munthu achitengera dera lino ndi kupita dera lina. Chikagwira ntchito kapena sichikagwira ntchito.
Ine zinanga ndi Daniel Petro, sales lead wa Zuwa Energy. Magula sola zachitika mangozi kuti amene agula sola atisia asanamalize kupereka ngongole. Sola imeneyi si mapitilira kukhala pa ngongole ifeyo ku Zuwa Energy. Timayichosa pa ngongole kwa osala ndipo timayipereka ku banja loferedwa ngati chipepeso. Timamva kuti munthu akagula sola ndi sakulipira mumalanda eya timabwera kuzatenga. Ifeyo a Zuwa Energy timazatenga 60 days plus. Ngati yakwana 2 months musa kulipira ifeyo timabwa kuzatenga solar koma tikatenga sikuti timakhala kuti tathera pompo timakupasaniso nthawi ina yokudikirirani kuti mwina mutha kupeza ndrama ndikuzaombola chinthu chiti timatha kuzachibwezeresa koma ngati ingapitirire nthawi imene tingakupaseni yonso titachitenga chinthu chija inosa bwera be kuzapitiriza kupereka ndrama ndekuti chinthu chi timakhala kuti tachitenga basi ndoti munaye ni maganizo awo pando ofuna kubera kampani dziko mukwambira.
Ine zina langa ndine Enifa Dzaipa, ndopanga represent Yellow Solar. Tikangomva kuti akastomala athu atisiya, timaza mdziwisa agent wathu kapena ngati agent akudziwa amaineka kufika pa khomo pano, kufusa abale anu ngati angakwanitse kupitiriza kulipira magesi a solawo. Ngati zi ngakhale kuti achibale wane nawo kuti sangakwanitse kulipira solayo timayitenga ku Yellow Solar.
Munthu wagula sola ali munomo mwati ebeni koma afuna asunthe zimatheka ndithu munthu kusuntha kuti solayo ikagwiraso ntchito kumene koko chimene timamupempha customer njonena zoti amuuze agent amene anapanga naye business kuti abwere azawathandize kuchosa akachosa ngati akupita muboma lina timalumikizisa ndi agent wasopano amene azakagwira naye ntchito kuboma limenelolo customer kazoti sakulipira kazoti 30 days yapitirira munthu asakulipira ife ngati a company timaimba ngati customer sakuonesa chidwi kuti alipira solayo mpamene nosono ifeyo a company timatenga gawo lobwera kuzalanda solayo monga mwangwirizano kodi ma company amene akuoneka papando samene achulidwa ndife amozi ma company feni ma company osiyana. Ziko mwambiri.
Ine zina langa ndine Godfrey Banda kujokela kunduna ona mphavu za magesi. Ife monga kunduna wa mphavu za magesi tili ndi makampani 9 amene tinapanga nawo bale kuti tifalise magesi amene wa madera osiyana siyana kuno kumamizi. Tili ndi Green Impact Technology, tili ndi Star Times, tili ndi Recapo, tili ndi Solar Ed, tili ndi Kumudzi Kwale, tili ndi Solis Energy, komanso tili ndi Vitalite Energy, popatizira ku ma company zawiri amene abwera apa.
Tikapemphe achoda alowe mbwalo. Aumozi komede
goya andike
Chaka njinga
achove
kodi ningomva kuti ulendo wanu andikira mukulora kwani
malume tani chitikira zulo
chani
paja sinakuzani kuti nagwira mwana kuwala
nava unapeza ngazi chakumbulumbuzu
tangoda sopano ali kodi tigona mundima nati pasavute
iyo kantengera tochi
yanga ijase
ngwengwengwe mwana kuwala ode kuwala
inango inya mwana ndinyane
Uja kose kwa wali lako.
Wasoka.
Hey.
Waya waduka.
Mitire chitera.
Hey.
Grupu ngomba.
Hey.
Ben.
Hey.
Mauo.
Hey.
Kadaratu. Kwa bwila makampani nae. Amena kufuna.
Ah.
Kuhune kadaratu.
Hey.
Uwale.
Ah.
Kwa nipali zinazo.
Ina ningomba numa sound wa didi. Kwe kwe kwe.
Uzungona mabwensa lawa.
Nyumba yanga ijandu ya mauzu.
Sisi kuona kuti nyumba ya marata, kabina nyumba ya mauzu. Tee kabina pali posi.
Unazona we?
Kwa mwala nyumba mwanu mwipenda pimizi wanda poponda.
Pajaso tuko nde, nchitu yanga ndi ya ulimi, malima mpiru. Ndee nikuwa nisa?
Tee kutenga zimine.
Kwa mpiri?
Kwa basi.
Ampavu na magesi wa, masola wa.
Ufuna kwa watu kuzi.
Ah, nika nakani mwana pie.
Kwa maso iweo.
Upita.
Iweo.
He? Eh?
Uye ratu.
Nendi, nini ya kena wopo.
Na iwasu kena kaki.
He.
Ana mpiri de ratu li.
He.
Amalepi ratu maesafu mpo.
Kwa mpiri.
Saka wele.
Olo wazima yoje mpesa wa usiku kukadako.
He.
Mesa nkakakangu tela pasi.
Saka mpasa mwana kama saka unapu.
Paka mwasa una kumango papa shira. Hey. Kwa mazosezi nukuti.
Kwa mazosezi za original.
Kunira zona?
Kumvira wireless.
Hey.
Kushaji.
Hey.
Uniki.
Hey.
Kuteka.
Ndipo tingoti.
Ngwe, ngwe, ngwe.
Ngwe, ngwe, ngwe. Aku assembly.
Ine ndiku yankulane ndi Felix Tito Magodi. Ndi magwira nchito ngati mlangizi. Osamalira zachilengedwe. Komanso ona chikalidwe chake. Dera linolo la beni la ngomba komanso la maua ndikumene tinaona kuti huku nkofunikira kuti chituwe mene chichibwere ndithu inu anzathu a sola mumve kuti kuno kuchirazulo kudera la chitera takulandirani ndithu ndi manja awiri anzathu a VDC onesesani kuti ma agent amenewa muchitire limozi nsongano kuti aziwike kudera yesiko mokwambira
amanganje
takona mundima kwakwana takona mundima kwakwana
Kunduna tiyankuleni
ine dzina langa ndine Godfrey Banda kujokela kunduna ona mphavu za magetsi ndikhumbo khumbula boma kudzera mu nduna ona mphavu za magetsi kunena kuti pofika mu chaka cha 2030 khomo lina lilose kuphatikizako makomo akuno akumizi akhale ndi magetsi amenewa tinakhazikisa program imeneyi yochedwa ngwengwengwe ndi sola tinasankha makampani 9 kunena kuti tigwe nawo ntchito limozi sizoti tinangotola iyayi zipangizo zawo ndi zovomerezeka bwinobwino ndi Malawi Bureau of Standards project imene yangwengwengwe itha mu chaka chikubweraci anthu nonse amene muli pano kukhoza kuyambiratu kugulilatu zipangizo zimenezi panopa program imene ikatha mitengo ya zipangizo zimenezi ibwereraso mwakalikale titakhazikisa program imeneyi tinaona kunena kuti nkhani za madando sizingamalephere wina aliyese amene ali ndi madando okhuzana ndi nkhani zimenezi za zipangizo za solar akuyenera kukapanga ripoti kuma solar companies amene wawa ali ndi ma namba lawo aulere amene mukhuza kuimba tinakhazikisaso committee pa community level kwati ngati mwina sana khulisidwe ndi mina muthandizira pa community level ali ndi ufulu okatula madando awo ku committee imene tinakhazikisa pa district level kwa DC ngatinso sana khulisidwe pa district level ali ndi ufulu otipeza ifeo au ndu unaona mphavu za magesi pa nambala ya 4280 zikomo kwambiri
gure wankulu
ali ya magesi wo tikwane kwane lero tikwane kwane
Chionetselo chitu mumamvera kuchokera kuno ku MBC Radio 1. Ine yapatula Nyirenda malo mwa Development Broadcasting Unit yomwe imayendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki la dziko lonse kapena kuti World Bank ndikuti mukhaliranje mu mdima pamene mukhoza kupeza magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo za solar. Ngwengwengwe ndi solar.
Zamphamvu ndi thandizo la ku World Bank. Kukwira nchito yonesetsa aliyense alindi magetsi Projekiti kukuza kukwiritsa nchito magetsi ya sola Aliyense atakupeza ndi kukwiritsa nchito zipangizo za sola Kulani zipangizo za sola Kwa maechenti odalirika Kwa makampani odalirika ugulisa zibangizo zazo magesi ya ukono ndia sola teteza kungwezi za moto sola ndipo ndiwo sabola ntumba sola ngani ndalama pokula sola unigira kutitira biznesi kuchajira mafoni kuvera wairesi Kukula zipangizo za sola Kumapeleka pangono pangono Kuyambira miezi six Mpaka zaka ziwiri Mugu kwiri sabe sola yo Kula nizipangizo za sola Zokala ndi waire Sipo chajila foni ndi nyali Chaja Ndi zipangizo zulu mikisira sola Kwa eche tindira lano Amai nao Hainera kutenga pokao nao Kukulisa zipangizo za sola Ngati maeche Ndi balibe joa lepereza